Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs nedēļu ilgo Eiropas parlamenta sesiju Strasbūrā atklājas ar ziņu, kas līdzinās dažu dalībvalstu finanšu krīzes scenārijām. Proti, ja Eiropas parlaments jau šonadēļ neapstiprinās budžeta grozījumus, kuros neiekļaus papildinājumus par 2,7 miljārdiem eiro, Eiropas komisijā jau nākamā mēneša vidū varētu pietrūkt līdzekļu rēķinu nomaksai. Par to Martinu Šulcu brīdinājis pats Eiropas komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso.
Herr Christofias und Herr Barroso haben diese
Schulz rosinājis, ka Eiropas Savienības padome varētu steidzamības kārtā iesniegt budžeta papildinājuma priekšlikumu. Eiropas parlamenta budžeta komiteja to šovakar varētu izvērtēt, un ja tas būtu atbilstošs un apmierinošs, plenārsesijā par to varētu balsot rīt vai ceturtdien. Jāteic, ka šī nav pirmā reize, kad Eiropas Savienības institūcijas nonāk dilēmas priekšā budžeta taupības dēļ. Pēdējos gados finanšu krīzes rezultātā Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras ar saviem maksājumiem veido Eiropas Savienības budžetu, cenšas izdot aizvien mazāk. Arī nākamais Eiropas Savienības 7 gada budžets ies vēsturē kā viens no visapcirptākajiem, kas skarsteju visas nozares un arī Eiropas Savienības administrāciju. Eiropas parlaments, kurš vienmēr iestājies par lielāko organizācijas naudas maku, jau iepriekš brīdinājis, ka taupība var novest pie tā, ka Eiropas Savienībai vienā brīdī vairs nebūs nauda visām tām līdzfinansējuma programām, kuras ir valstīm apsolītas un kurās dalībvalstis no savas puses jau ir ieguldījušas līdzekļus. Taču nemainīgi paliek arī budžeta taupītāja pozīcija, kas norāda, ka laikā, kad taupa pašas dalībvalstis, arī Eiropas Savienībai kopumā vajadzētu spēt finanšu vērienu apvaldīt un tērēt mazāk. Paredzams, ka balsojums Eiropas parlamentā par papildus naudu budžetā ar lielu pretestību nesastapsies, un rezultātam tātad būtu jābūt zināmam jau tuvāko dienu laikā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.